Μητρόπολη Πειραιώς και στο φιλόξενο Αρχοντάρικη της Ναού της Ευαγγελιστρίας και στο πρόγραμμα Ενορία εν Δράση που διευθύνει και κατευθύνει και έχει δημιουργήσει ο πατήρ Γεώργιος Γεωργακόπουλος, φιλοξενούμε σήμερα κοντά μας τον πατέρα Γεώργιο Σχοινά, εκλεκτό αδελφό και φίλο και άνθρωπο που με τη χάρη του Θεού και το χάρισμα που του έχει ο Θεός να ομιλεί και θα έλεγα να μεταφέρει μέσω των ομιλιών του αυτό το πνεύμα και τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε πατέρα Γεώργιο που είστε εδώ στον Πειραιά κοντά μας και πάλι που ήρθατε. Έχουμε βέβαια έναν τίτλο σε αυτήν την συζήτηση, μάλλον την ομιλία που θα κάνετε. Και ο τίτλος αυτός λέει ότι εμείς τα ξέρουμε όλα. Έχει ένα θαυμαστικό, αλλά έχει και ένα ερωτηματικό. Τα ξέρουμε όλα ή τα ξέρουμε όλα. Υπάρχει αίσθηση σε πολλούς ανθρώπους, πατέρα Γεώργη, ότι τα ξέρουν όλα. Και μάλιστα να αναφέρω έτσι ένα περιστατικό προσωπικό, όπου κάποιος, ο οποίος εξαιρετικός άνθρωπος, μορφωμένος, αλλά δεν είχε σχέση με την Εκκλησία, δεν ήταν ούτε εναντίον της Εκκλησίας, πιστός, έτσι, κατά παράδοση, ο χριστιανός, ορθόδοξος, βαπτισμένος. Από το σπίτι πολλά δεν ήξερε, Εκκλησία είπαμε δεν πήγαινε. Όταν όμως πήγαινε η γυναίκα του στην Εκκλησία, την πήγαινε με το αυτοκίνητο, την ξαναέπαιρνε. Και σε κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος άρχισε να μου μιλάει για ένα θέμα θεολογικό και ασφαλώς και έκανε λάθος, σοβαρό, σε αυτά που έλεγε. Λέω, κάτσε, πού τα έμαθες εσύ, πού τα άκουσες, πηγαίνεις στην εκκλησία, όχι δεν πάω, έχεις διαβάσει κάτι, όχι, καμιά σχολή, τίποτε, πού. Κοίταξε εκεί στο ίντερνετ, είδα έναν ιερέα ο οποίος μιλούσε πάρα πολύ ωραία και είπε αυτά τα πράγματα. Λέω, καταρχάς αυτός ο ιερέας, ξέρεις αν είναι ιερέας κανονικός, φοράει ό,τι φοράτε και εσείς. Αυτό είχα να το ακούσω πολύ καιρό, γιατί γνωρίζετε κι εσείς ότι έζησα μερικά χρόνια στην Αμερική και από τότε που τώρα μιλάμε για πριν 45 χρόνια, όπου εκεί είχα δει για πρώτη φορά να υπάρχουν ορθόδοξες εκκλησίες χωρίς να είναι καν χειροτονημένοι οι ιερείς που ήταν εκεί, αλλά δήλωναν αυτό που δήλωναν και ήταν αυτό που ήταν. Μια αίθουσα την έκαναν εκκλησία και δίδασκαν, μιλούσαν και έκαναν τις λειτουργίες τους εκεί χωρίς να έχουν χειροτονηθεί από κανένα. Βέβαια δεν τους αναγνώριζε και κανείς. Ο κόσμος όμως που δεν ήξερε και κάποιοι Έλληνες που ήξεραν ελληνικά έμεναν εκεί κοντά, πήγαιναν εκεί, αλλά μερικές φορές καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πάει καλά, ρωτούσαν και καταλάβαιναν και μάθαιναν ότι δεν είναι καν ιερείς, δεν είναι χαιροτονημένοι. Άφησαν γένια, έβαλαν και ένα ράσο, πήραν και τα άμφια και έκαναν λειτουργίες. Και μάλιστα έτσι είναι ένα χαριτωμένο γεγονός, μας έλεγε ο τότε της ελληνικής εφημερίδας στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, τον εθνικό κήρυκα που έχουν, μια ελληνική εφημερίδα. Αυτός ο εκδότης είπε το εξής χαρακτηριστικό, ότι σε μια από αυτές τις εκκλησίες ήταν ένας παππούλης, τον έλεγαν Νεκτάριο, και έπαιρνε κάθε Σάββατο από τον εθνικό κήρυκα που είχε το Ευαγγέλιο της Κυριακής και διάβαζε το Ευαγγέλιο που έβλεπε στον εθνικό κήρυκα. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή όμως τον εθνικό κήρυκα στην εφημερίδα, αυτός που ήταν υπεύθυνος για να βάζει τα κηρύγματα αυτά, κατά λάθος πήρε μιας εβδομάδας νωρίτερα το κήρυγμα και αυτό έβαλε να το δημοσίευσε. Παίρνοντας το Παπανεκτάριο σε αυτό, διάβασε αυτό το Ευαγγέλιο. Αλλά κάποιος από τους παρακολουθούντας τη λειτουργία εκεί, του λέει, Παπανεκτάριο, δεν είναι αυτό, γιατί ήταν Σαρακοστή και ήταν ένα Ευαγγέλιο στη Σαρακοστή, στο γνωστό. Λέει, δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζεις. Λέει, ποιο είναι, δεν είναι αυτό, είναι άλλο. Καλά, του λέει, δεν ξέρει ο εθνικός κήρυκας και ξέρεις εσύ. Λοιπόν, ο εθνικός κήρυκας τον είχε διδάξει τι να κάνει και τι δεν ήταν, είπαμε, ιερέας. Αυτά που βλέπαμε εκεί, τώρα δυστυχώς βλέπουμε και εδώ, και υπάρχουν άνθρωποι που είναι αχειροτόνητοι, δεν ανήκουν σε καμία εκκλησία, δεν τους αναγνωρίζει κανείς και όμως μιλούν και λένε διάφορα πράγματα και έχει την αίσθηση κάποιος που δεν τα ξέρει αυτά, ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία αυτός ο άνθρωπος που λέει αυτά. Και μιλούν και για σοβαρά θέματα και μερικές φορές έχουν και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο και να πείσουν τον άλλο. Και φαίνεται ότι ξέρουν πολύ καλά αυτό που λένε. Ο άλλος που το βλέπει, το δέχεται, το βάζει μέσα του και αυτός, νόμιζε που σας λέει ο λαϊκός που μου τα έλεγε, ότι είναι έτσι τα πράγματα σε αυτό το θέμα. Του λέω, πρόσεξε, κάνεις λάθος, δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να είναι κανονικά χειροτονημένος, δεν είναι ιερέας. Το ξέρουμε άλλωστε και έχουμε και τέτοιους επισκόπους, είναι επίσκοπος του εαυτού του. Έχει και έναν παπά και είναι αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Έχουμε αρκετούς τέτοιους. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά τέτοια, επειδή με το διαδίκτυο μπορεί να μπει κανείς και διαβάζοντας ή ακούγοντας ομιλίες να νομίζει ότι αυτό που άκουσε είναι σωστό και μάλιστα να επιμένει ότι αυτό είναι το σωστό. Πιστεύει λοιπόν ότι τα ξέρει όλα. Ή από την άλλη, για να σας δώσω το λόγο, γιατί έχουμε και τέτοια παραδείγματα, που σε θέματα παιδαγωγικής ακούνε μερικοί κάποιες ομιλίες και θέλουν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με αυτά που άκουσαν, και μερικές φορές αυτά που άκουσαν είναι εξωφρενικά, εκτός ψυχολογίας, παιδαγωγικής και ασφαλώς και πίστεως για όσους πιστεύουν. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους γονείς, τα παιδιά ή τον οποιονδήποτε που έχει την αίσθηση ότι ξέρει πάρα πολύ καλά όλα ή διαβάζει κάποιος για θέματα ιατρικά, έχει την εντύπωση ότι ξέρει. Άλλο ένα περιστατικό που σας λέω, ότι κάποια κοπέλα ήταν καθαρίστρια σε ένα νοσοκομείο κρατικό. Κατάφερε όμως να τελειώσει μια σχολή, τη θεολογική σχολή τελείωσε και πήγε στα γραφεία. Από τα γραφεία βγήκε στη διοίκηση και μετά βγήκε ως υγειονομικός να μιλάει για ιατρικά θέματα. Καθαρίστρια. Πήγε στη θεολογική και μιλάει για ιατρικά θέματα επειδή είναι προσωπικό
του νοσοκομείου.
Έτσι, του νοσοκομείου. Λοιπόν, τι γίνεται όταν κανείς νομίζει ότι ξέρει πολύ καλά αυτό που λέει και πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα?
Όπως πολύ ωραία είπατε, είναι κάτι πολύ διαδεδομένο. Εσείς μάλιστα ήσασταν επίοικοι στο... Το εξειδικεύσατε σε κάποιους παπάδες που, αν είναι παπάδες, λένε ότι τους έρθει, θεωρώντας ότι αυτοί είναι οι αυθεντίες και τα ξέρουν όλα, και σε κάποιους ημιμαθείς ανθρώπους, μια καθαρίστρια που μπορεί να νομίζει ότι ξέρει πολλά επειδή δουλεύει στο νοσοκομείο. Εδώ έχουμε και επιστήμονες και θεολόγους και ιατρούς και διδασκάλους και διδάκτορες πανεπιστημίων που, επειδή ακριβώς έχουν γνώση ενός μέρους του επιστητού, θεωρούν ότι κατέχουν όλη τη γνώση. Είναι το πλήρωμα της αληθείας και συμπεριφέρονται, τόσο αυτοί που αναφέρατε εσείς όσο και άλλοι πολλοί δίπλα τους, με ύφος 40 καρδιναλίων θα λέγαμε και με το απόλυτο του αλαθήτου, του Πάπα. Εκτός από τον ένα Πάπα, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι ανάμεσά μας. Και είναι ένα γνώρισμα της εποχής μας. Νομίζω ότι έχει να κάνει με ένα υπερφύαλο εγώ που κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις συμπεριφορές. Ο άνθρωπος που θέλει να κινείται γύρω από το θέλημά του, από το ιδεολόγημά του, από τις ιδέες του, επενδύει με έναν τρόπο ιδιαίτερο όλα αυτά, με ό,τι νομίζει ότι θα προσδώσει κύρος στα λεγόμενά του, για να φαίνεται και να θεωρείται ότι είναι η αυθεντία που ξέρει και μιλάει για τα πάντα. Είναι μια νόσος πνευματική, είναι μια ασθένεια αυτό το πράγμα, στην οποία αν δεν προσέξει κάποιος μπορεί να πέσει. Αν όμως λίγο δούμε πώς συμπεριφέρονταν, ας πούμε, οι πατέρες της Εκκλησίας, θα ανακαλύψουμε έναν άλλο τρόπο. Αυτοί είχαν ως κήρυγμα διαβίου να μαθαίνουν, αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες, Γυράσκο, Αΐδη, Δασκόμενος. Από την αρχαία Ελλάδα μας έρχεται, από τους φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδος.
Το σημαντικότερο, εν είδα ότι δεν είδα.
Εν είδα ότι δεν είδα. Βλέπουμε το Μέγα Βασίλειο, ήταν μεν πλούσιος και είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει, αλλά πήγε να σπουδάσει. Και δεν σπούδασε θεολογικά γράμματα μόνο, μιας και ήταν χριστιανός και έγινε και επίσκοπος, αλλά σπούδασε τα πάντα την εποχή εκείνη. Γιατί το έκανε αυτό, γιατί ήθελε να μάθει. Είχε μια αληθινή δίψα να μαθητεύσει, να ακούσει, να αποκτήσει γνώση θύραθεν και επιζητούσε και με τους τρόπους τους πνευματικούς και τη γνώση την πνευματική. Βλέπουμε τον Άγιο Πορφύριο, ας πούμε, που τον αναφέρετε κι εσείς πολύ συχνά. Είχε βέβαια αποκάλυψη από το Θεό για κάποια πράγματα, όπως μαρτυρούν καθηγητές της καρδιολογίας, χειρούργοι, τους έλεγε λεπτομέρειες πώς θα χειρουργήσουν και τι ακριβώς θα κάνουν, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι ενώ ήταν ολιγογράμματος, επειδή δούλευε στην πολυκλινική ως εφημέριος, ήταν εκεί πέρα, πήγε στην ιατρική και παρακολουθούσε, λέει, μαθήματα. Τι μπορούσε να καταλάβει? Με βάση την εγκύκλιο μόρφωση που είχε, μάλλον δεν μπορούσε να καταλάβει πολλά πράγματα. Αλλά είχε τη θέληση, είχε την αγάπη για τη γνώση. Αυτός που πραγματικά αγαπάει τη γνώση, νομίζω ότι δίνει και ο Θεός τη χάρη του να την αποκτήσει εν τέλει. Αλλά αυτός ποτέ δεν πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Πάντα μαθαίνει. Ο πατήρ Ιερώνυμος της Αιγίνης, αυτός ο ξακουστός γέροντας, μου έκανε εντύπωση ότι ασχολείται, λέει, ακόμη και με τις μηχανές και με διάφορα έτσι πρακτικά ζητήματα, τεχνικά καθαρά, γιατί του άρεσε να μαθαίνει τέτοια πράγματα. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα σε όλους τους ενάρετους και ευλογημένους ανθρώπους της Εκκλησίας μας. Άρα αυτοί μας δείχνουν ένα δρόμο. Όταν πάει κάποιος σε ένα μοναστήρι, δεν πάει ως φτασμένος, ας έχει και 3 και 4 πτυχία και διδακτορικά και οτιδήποτε. Πάει και τι κάνει? Κάνει υπακοή. Υποτάσσεται. Και καμιά φορά σε ένα γέροντα που μπορεί να μην έχει τόσες γνώσεις. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν απολυτοποιεί τη γνώση που έχει λάβει. Ούτε καν τη θεολογική γνώση που μπορεί να έχει, αν είναι θεολόγος, ας πούμε, φτασμένος. Αλλά πάει να σκύψει και να μάθει πάλι. Αυτό είναι αυτό που λείπει σήμερα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι θέμα κάποιων λίγων ανθρώπων. Οι πολλοί είμαστε έτσι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Γνωρίζουμε μέρος εκ του όλου και νομίζουμε ότι ξέρουμε όλο το πράγμα. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Τυχαίνει ο καθηγητής της ιατρικής να θέλει να διδάξει θεολογία. Ο καθηγητής της θεολογίας ή ο επίσκοπος ή ο παπάς να θέλει να διδάξει ιατρική, μηχανική, αρχιτεκτονική, τα πάντα. Και λες, τι γίνεται? Έχει χαθεί το μέτρο? Έχει χαθεί η σύνεση? Έχει χαθεί ο κοινός νους? Έχει χαθεί ταπείνωση? Έχει χαθεί αυτό το φρόνημα της μαθητείας? Του να χαμηλώσουμε λίγο και αν είναι να υψωθούμε, να μας υψώσει ο Θεός. Μη θέλουμε μόνοι μας να αναρριχηθούμε στα ύψη, γιατί μάλλον αυτή η αναρρίχηση θα είναι φανταστική και στο τέλος θα γκρεμιστούμε και θα κάνουμε και πάταγο μεγάλο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Πραγματικά. Και αν έχουμε και άσχημα πράγματα, έτσι, παθολογικά στοιχεία στην κοινωνία μας, παντού, παντού, στην εκκλησία μέσα, παντού. Νομίζω ότι μεγάλο μέρος της αιτίας είναι αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε αυτή την πεποίθηση ότι όλα τα ξέρουμε, όλα τα κάνουμε σωστά, είμαστε παντογνώστες, οπότε τι ανάγκη έχουμε το Θεό? Τι ανάγκη έχουμε αυτούς που ξέρουν πραγματικά, που έχουν πάθει και έχουν μάθει, αυτούς που έχουν σπουδάσει ενδεχομένως, αυτούς που έχουν μια γνώση παραπάνω? Δεν μας αφορά αυτό. Εμείς τα ξέρουμε. Και αφού τα ξέρουμε, ό,τι ξέρουμε, αυτή τη μισή γνώση ή την απόλυτη ένδυα γνώσης, την κοπανάμε μπροστά στους άλλους σαν να είναι η απόλυτη αλήθεια. Και δείχνει ακριβώς πόσο ανόητοι γινόμαστε, γιατί κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα ξεγυμνώνεται. Όλο αυτό είναι μια φούσκα. Φουσκώνει, 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 κάποια στιγμή θα σπάσει, δεν υπάρχει περίπτωση, και θα φανεί η πραγματική φτώχεια που υπάρχει από πίσω. Και το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Η εποχή μας είναι αποκαλυπτική τέτοιων φαινομένων.
Πατέρα Γεώργιο, κρατώ τη λέξη που είπατε και νομίζω είναι η λέξη κλειδί του προβλήματος. Και η λέξη αυτή είναι το εγώ. Και αναφέρατε ένα ωραίο περιστατικό, έτσι, ενός υποτακτικού μπορεί να κάνει υπακοή στο γέροντά του, ο οποίος υποτακτικός μπορεί να είναι επιστήμονας διαφόρων επιστημών και κάνει σε έναν ολιγογράμματο γέροντα υπακοή. Βέβαια, ο γέροντας αυτός, έχοντας τη χάρη του Θεού, θα μπορέσει να τον βοηθήσει ώστε με τον τρόπο αυτό να φτάσει στην ταπείνωση, στην ταπείνωση αυτή που μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός μας. Είπε, ως τις θέλει γενέστε, μέγας έστε πάντων διάκονος. Τι ωραίο αυτό. Θυμόμαστε όλοι και όσοι μας παρακολουθούν τον ίδιο τον Χριστό μας να πάει να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Και ο Πέτρος, ο πρώτος αντιδραστικός, όχι, όχι τα δικά μου, όχι.
Και τα εδώ, δικά σου.
Και τα δικά σου. Λοιπόν, έπλυνε τα πόδια των μαθητών για να δείξει όσο πιο πολύ κατεβαίνει κανείς με την ταπείνωση, τόσο πιο πολύ τον ανεβάζει ο Θεός. Έχουμε χάσει αυτή την αλήθεια, την οποία ο ίδιος μας την παρουσίασε. Και με πολλούς άλλους τρόπους και με πολλές άλλες λέξεις στο Ευαγγέλιο, δεν θέλω να φάω περισσότερο χρόνο να μιλήσω εγώ, αλλά νομίζω ότι ακόμα και εμείς, και κληρικοί, ως κληρικοί, μπορούμε να κάνουμε λάθη έχοντας πάλι κάποιο εγώ. Δηλαδή, βρε παιδί μου, το σκέφτηκα καλύτερα από τον Πάτερ Τάδε και νομίζω ότι είναι καλύτερα, οπότε το λέω και πιο εκεί και μπορεί να σχηματίσω και μια ομάδα που να πιστεύουμε ότι όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος, μόνο εμείς προχωράμε σωστά. Ένας όμως που προσπαθεί, πιστεύω μπορεί να καταφέρει, ώστε να φτάσει σε αυτήν την χαριτωμένη κατάσταση της ταπείνωσης που τον οδηγεί στο να νιώθει και να ζει περισσότερο την παρουσία του Χριστού. Γιατί χωρίς ταπείνωση, χωρίς στύψιμο του εγώ, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάτι καλό, κάτι ωραίο.
Και αν μου επιτρέπετε, αυτός που ταπεινώνεται δεν ζει μόνο την παρουσία του Χριστού, αλλά επιτρέπει και στους άλλους αδελφούς να ζουν δίπλα του. Είναι σύνηθες το παράδειγμα κάποιων ανθρώπων που φτιάχνουν και οπαδούς, επειδή τα ξέρουν καλά, κάνουν την ομαδούλα τους και νομίζουν ότι κατέχουν την αλήθεια, είναι οι σωστοί, είναι οι γνήσιοι, είναι οι καλοί. Και εξίσου χαρακτηριστικό το παράδειγμα άλλων που τους δείχνουν με έναν τρόπο και τους κρίνουν ότι τι κάνει αυτός εκεί πέρα, τέλος πάντων δεν καταλαβαίνει ότι έχει γίνει μια φατρία, μια παρασυναγωγή, με το ίδιο όμως ακριβώς φρόνημα. Και η μεν και η δε. Δεν ξέρει αυτός, ξέρω εγώ. Και βλέπω ότι αυτός είναι λάθος. Αντίστοιχα και οι άλλοι δείχνουν αυτόν. Αυτός που πραγματικά μαθαίνει να σμικρίνεται, να ταπεινώνεται, αυτός αποκτά κεραίες πνευματικές τέτοιες που μπορεί να ακούει τους πάντες. Μου είχε κάνει εντύπωση στο Άγιο Όρος ένας ασκητής που τον είχαμε συναντήσει, το ότι ήταν ένα θεολογικό ζήτημα έτσι, της μόδας καλή ώρα όπως λέμε, συζητιόταν Εβραίος, δεν έχει σημασία ποιο, και ήμασταν φοιτητές. Και λέει, για πες μας, λέει, πες μου εσύ, μου λέει εμένα, αν συμβεί αυτό και αυτό και αυτό, ποια πρέπει να είναι η στάση μου. Μένα μου κάνει εντύπωση. Λέω, καλά γέροντα, εσείς είστε εδώ πέρα, λέω, ασκητής, είστε, έχετε γέροντα, έχετε πατέρες, έχετε μοναστήρια, έχετε εδώ ανθρώπους, να συζητήσετε, ρωτάτε εμάς, εμείς ήρθαμε να ακούσουμε. Όχι, λέει, γιατί ο γέροντάς μου έχει πει να ρωτάω και τις πέτρες. Ο γέροντάς μου έχει πει να ρωτάω και τις πέτρες. Και δεν έκανε πνεύμα. Το πίστευε. Άθισε πραγματικά να ακούσει τη γνώμη μας. Δεν έβγαλε απόφαση μπροστά μας να καταλήξει ένα συμπέρασμα, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι άκουγε προσεκτικά τι γνώμη είχα εγώ, ο άλλος που ήμασταν φοιτητές και μάλιστα όχι θεολογίας. Αυτό ήταν μεγάλο δίδαγμα. Και έχω προσέξει ότι οι πραγματικά άνθρωποι του Θεού, οι πραγματικά άνθρωποι που ξέρουν αυτό το μυστικό να ταπεινώνονται, έχουν μεγάλα αυτιά. Όχι βιολογικά, πνευματικά αυτιά. Ακούνε και ακούνε πολύ καλά τον άλλον. Και βρίσκουν και το καλό που έχει. Ακόμη και ακραίος να είναι ο άλλος, του αναγνωρίζουν το καλό και επειδή ξέρουν να αναγνωρίζουν και το καλό που έχει, μπορούν να το υποδείξουν σε δεύτερο χρόνο και το λάθος του. Δυστυχώς όμως αυτό είναι σπάνιο στις μέρες μας. Επειδή ακριβώς είμαστε δοκισίσοφοι, νομίζουμε ότι είμαστε σοφοί όλοι μας, έχουμε και ένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένα φασισμό στον τρόπο που εκφέρουμε την άποψή μας. Και αν έχουμε και καμιά θέση, άστε, το κακό απόγεινε. Και κοπανάμε τις απόψεις μας λες και είναι οι απόλυτες αλήθειες. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει και πολύ έντονα. Είδατε πώς διχάστηκε ο κόσμος όλη αυτή την περίοδο και της πανδημίας και αυτά. Άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, γιατροί από εδώ, γιατροί από εκεί, παπάδες από εδώ, παπάδες από εκεί, θεολόγοι, δήμαρχοι, κοινοτάρχες, δεν ξέρω και εγώ τι γινόταν, καθαρίστριες, διευθυντές. Και όλοι με μια απόλυτη πεποίθηση ότι κατέχουν την αλήθεια. Λέω, κανείς την ψάχνει? Υπάρχει κάποιος που να πει ότι, ξέρω εγώ, ακούω και αυτό, ακούω και τ' άλλο. Προβληματίζουμε, ας κάνουμε προσευχή. Ας ρωτήσουμε κι άλλους, να δούμε, να μάθουμε. Έχει εκλείψει. Από ελάχιστους ανθρώπους το ακούμε αυτό. Ή εύκολα βολευόμαστε στη δική μας γνώμη, ή εύκολα στη γνώμη κάποιου που μας βολεύει ίσως. Και έτσι οδηγούμαστε σε αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά, όσο και αν φαίνονται ότι είναι απλά κάποια έτσι φαινόμενα παθογένεια, τα λέγαμε, ουσιαστικά είναι πλήγματα μεγάλα στο σώμα της κοινωνίας, στο σώμα της Εκκλησίας ακόμη. Γιατί όσο πιο πολλά στόματα έχουμε και όσο λιγοστεύουν τα αυτιά, στο τέλος όλοι μιλάνε και κανείς δεν ακούει. Χρειάζεται μια ισορροπία σε αυτό. Να έχουμε και στόματα, αλλά να έχουμε και αυτιά. Να μπορούμε να νιώσουμε, να φουγκραστούμε τον άλλον. Εδώ μες στο σπίτι. Μιλάει η γυναίκα, δεν την ακούει ο άντρας. Μιλάει ο άντρας, δεν τον ακούει η γυναίκα. Μιλάνε τα παιδιά, δεν τα ακούει κανένας. Μιλάνε οι γονείς, ούτε αυτούς τους ακούει κανείς. Έχουμε παράλληλους μονολόγους. Γιατί ακριβώς όλοι τα ξέρουν όλα. Και τα παιδιά τα ξέρουν, και οι γονείς τα ξέρουν, και οι συμπέθεροι τα ξέρουν, και όλοι τα ξέρουν. Θυμάμαι παλιά, θα το ξέρετε εσείς πολύ καλά, μίλαγαν οι μεγάλοι και τα παιδιά ακούγανε συνήθως. Δεν πετάγονταν εύκολα να μιλήσουν. Θα μου πείτε, υπήρχε και ένας φόβος, υπήρχε ίσως και μια εντός εισαγωγικών τρομοκρατία. Ναι, αλλά αυτό, αν μη τι άλλο, μάθανε και μια ταπείνωση. Σου λέει, πού πετάγεσαι εσύ, μοιράκιο, δεν ξέρεις ακόμη, άκου πρώτα. Θυμάμαι μια γιαγιά έτσι στη γειτονιά που μεγάλωσα, που έλεγε, άμα έβλεπε κανένα παιδί να μην μιλάει και να ακούει, αυτός λέει θα γίνει σοφός. Έχει μάθει να ακούει και μου είχε μείνει αυτή η κουβέντα της. Αγοράζει τώρα, λέει, και μετά θα έχει να πουλήσει πολλά, λέει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν φύγει αυτά. Εδώ τα σχολεία μέσα, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, έχουν μαζική κατάθλιψη, ξέρετε. Δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Δεν μπορούν εύκολα να σταθούν μέσα στις τάξεις. Γιατί και τα παιδιά δεν έχουν όρια και αυτοί έχουν χάσει τον αυτοσεβασμό τους, ίσως και τον τρόπο να βρεθούν μπροστά στην τάξη. Και όλα αυτά γιατί όλοι τα μάθαμε όλα. Και η εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στα πάντα μας έχουν κάνει πανεπιστήμονες. Ενώ όλο αυτό είναι μια επιφάνεια. Δεν έχει βαθιά γνώση, δεν έχει έδαφος γερό, δεν έχει θεμέλια. Ας ευχηθούμε έτσι λίγο να χαμηλώσουμε, λίγο να αρχίσουμε να ακούμε τουλάχιστον περισσότερο. Και από εκεί κάτι καλό θα βγει.
Πολύ σωστό αυτό που λέτε και πράγματι το πρόβλημα είναι το εγώ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρατε, τα παιδιά νομίζουν ότι έχουν δίκιο. Οι γονείς το ίδιο, ο σύζυγος, η σύζυγος, εγώ έχω δίκιο και πρέπει έτσι να γίνουν τα πράγματα και από την άλλη στα σχολεία το ίδιο. Και δεν ξέρω αν είχατε προλάβει εσείς ότι όταν είμαστε εμείς μικροί υπήρχε και η περίπτωση να φάμε και κάτι ξυλιές με το χάρακα. Υπήρχε αυτός ο χάρακας.
Yeah, βέβαια.
Έτσι, το προλάβατε.
Το αλεξιτήριο ξύλο.
Έτσι. Κάτι ελαφρύ ήτανε. Αλλά τώρα όμως ακούμε ότι τρώνε ξύλο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Το είδαμε και αυτό.
Γύρισε ο τροχός.
Γύρισε ο τροχός. Λοιπόν, είναι τόσο πολύ καλοί γνώστες των πραγμάτων οι μαθητές, ώστε όχι μόνο κάνει λάθος, αλλά πρέπει να τιμωρηθεί για το λάθος που έκανε ο καθηγητής και μερικές φορές με βίαιο τρόπο. Λείπει λοιπόν αυτή η ταπείνωση και όσο αυξάνεται το εγώ, τόσο χάνεται και η χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Μας είπε ο Χριστός μας, η βασιλεία του εντός ημών εστί. Και κανείς ζει την κόλασή του ή τον παράδεισο από τώρα. Δεδομένο αυτό. Και ο Άγιος Πορφύριος το έλεγε και οι άλλοι. Μπορεί να ζήσει κανείς από τώρα. Από τώρα να ζήσει τον παράδεισο. Αλλά δεν μπορεί μαζί με το εγώ. Αν δεν ταπεινωθεί όπως ο ίδιος ο Χριστός μας υπέδειξε, δεν μπορεί να νιώσει αυτή την παρουσία μέσα του. Νιώθει μια κόλαση. Και πράγματι η κόλαση αυτή είναι η απουσία της ταπείνωσης και της υπακοής. Η υπακοή μπορεί να κάνει ο καθένας και ο ηγούμενος θα κάνει υπακοή και ο πατριάρχης θα κάνει υπακοή και πρέπει να κάνει και αποκάνει υπακοή. Γνώριζα έτσι επισκόπους καλούς που είχαν το πνευματικό τους. Και σήμερα ασφαλώς θα υπάρχουν. Το ίδιο και πατριάρχες. Πήγαινε στο πετραχύλι του πνευματικού του να εξομολογηθεί, να πάρει συμβουλή, να ακούσει. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε παραδείγματα τέτοια στην Εκκλησία από τους Αγίους μας, αν θέλει κανείς να ζήσει τον παράδοση όπως λέει από τώρα να τον ζήσει, μέσα στα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά αν δώσει ένα παράδειγμα ταπείνωσης ο γονιός, θα τον ακολουθήσει το παιδί. Αν θέλει με την αυστηρότητα, με το εγώ ξέρω και πρέπει να το κάνεις και αν δεν το κάνεις ή θα τιμωρηθείς ή δεν θα έχεις αυτό ή εκείνο με τις απειλές, το παιδί γίνεται χειρότερο. Και μάλιστα μια και είπατε για τον Άγιο Πορφύριο με τις συμβουλές του, έλεγε μην τα παιδιά ούτε καν να τα μαλώνετε. Και μάλιστα το λέω αυτό, συγχωρέστε με, μου το έπαιγε προσωπικά, μην μαλώνεις τα παιδιά σου, να μην είσαι αυστηρός. Λέω καλά, έκανε ο γιος μου κάτι ακροβατικά, λέω ότι κινδυνεύει να σκοτωθεί, τι να κάνω. Έλεγε κάτω μια έτσι το ποδαράκι, αλλά την ίδια στιγμή αμέσως θα μιλήσεις όμορφα. Η παιδαγωγική αυτή, ο κύριος Χρυσταλάκης σαν παιδαγωγός, έχει ασχοληθεί με την παιδαγωγική του Αγίου Πορφυρίου και είναι καταπληκτική η εργασία που έχει κάνει. Λοιπόν, η πρότασή του ήταν σε όλους τους πάντες, με αγάπη, με καλοσύνη, σε δασκάλους, σε εκπαιδευτικούς. Πηγαίνετε μέσα στην τάξη και κάνετε μια προσευχή για τα παιδιά και η αγάπη σας να τα αγαπάτε. Μπαίνοντας μέσα, να ξέρετε ότι έχουν προβλήματα, να εκπέμπετε αγάπη, τίποτε άλλο. Θα το νιώσουν, θα το μεταβιβάσετε τα παιδιά, θα το δώσετε στα παιδιά αυτό. Για να έχει λοιπόν αγάπη τέτοια, πρέπει να είναι και λίγο ταπεινός, να ανοιχθεί και λίγο τη φωνή του παιδιού ή κάτι άλλο. Και μετά το παιδί, μέσα από αυτήν την ταπεινή αγάπη που θα εκπέμψει, θα αλλάξουν τα πράγματα και στην τάξη και στο σπίτι και οπουδήποτε αλλού. Στη συνεργασία με στη δουλειά του ο καθένας, οπουδήποτε, στο γραφείο του, στο εργοστάσιο του, όπου για να εργάζεται, στην εκκλησία μέσα. Πόσο θα μπορούσαμε και εμείς και οι κληρικοί μεταξύ μας να είμαστε ταπεινοί ο ένας απέναντι στον άλλον, να τον ακούσουμε. Γιατί θεωρούμε πολλές φορές ότι η γνώμη μας είναι σωστή και βλάπτεται το πίμνιο αν ακολουθήσει τη γνώμη του άλλου συνεφημερίου. Λοιπόν, η προσοχή νομίζω πρέπει να είναι πολύ μεγάλη και τα όσα μέχρι τώρα είπατε δείχνουν αυτό πραγματικά το έλλειμμα που έχουμε στην ταπείνωση.
Ξέρετε, πάσχουμε πολλές φορές και από μία έτσι ιδιότυπη αυτοθαυμαστική διάθεση. Έναν ιδιότυπο ναρκισισμό. Κοιτιόμαστε τον καθρέφτη μας και μας αρέσουμε πολύ. Οπότε όλα τα κάνουμε καλά. Και αφού τα κάνω καλά, γιατί να ακούσει τον άλλον, ας ακούσει εμένα που είμαι ο καλύτερος. Και όσο καλλιεργούμε αυτό τον ναρκισισμό, τον ιδιότυπο μέσα μας, τόσο πιο δέσμοι γινόμαστε αυτής της πραγματικότητας. Ο άνθρωπος μέσα στην ανασφάλειά του προσπαθεί να φτιάξει ένα πύργο ισχυρό γύρω από το εγώ του, να κλειστεί εκεί μέσα, φυλακίζεται μέσα ο ίδιος και προσπαθεί να φυλακίσει και τους άλλους σε αυτό το πράγμα. Οπότε εδώ είναι η γροθιά στον καθρέφτη και στον πύργο αυτό του εγωισμού μας που ρίχνει η παράδοση της Εκκλησίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Άγιο Νόνο, τον επίσκοπο αυτό, που συνάντησε την Πελαγία, τη γιορτάσαμε την Αγία Πελαγία το Σάββατο που μας πέρασε, που ήταν πόρνη και την πηγαίνανε πάνω στο άρμα έτσι η βαστάζη από κάτω, ήταν πλούσια γιατί είχε βγάλει πολλά λεφτά από την πορνεία, φόραγε τα αρώματά της, τα ωραία της, τα αραχνοήφαντα, ωραία γυναίκα. Την ώρα που οι Ορθόδοξοι κάνανε λιτανία, αυτή βγήκε τη βόλτα της με τα δουλικά της και προκαλούσε με τον τρόπο της. Δεν αισθανόταν ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος ο επίσκοπος, αλλά προσπάθησε σε αυτή τη γυναίκα που προκαλούσε να δει το καλό της στοιχείο και το είδε. Και αν θυμάστε το περιστατικό, έβαλε τα κλάματα. Και του λέγανε οι άλλοι, τι κλαίτε, λέει, εσείς, λέει, κλαίτε για αυτήν εδώ πέρα, λέει. Όχι, λέει, κλαίω που εγώ δεν κάνω τόσα στολίδια στον εαυτό μου για αυτόν που αγαπώ. Αυτή για να κερδίσει εφήμερους εραστές στολίζεται, γίνεται τόσο όμορφη που όλοι τη θαυμάζουν. Εγώ, λέει, δεν ξέρω αν κάνω τόσα, λέει, για αυτόν που έχω πει ότι είναι ο εραστής της ψυχής μου. Και πήρε μάθημα από την Πόρνη. Και όταν τα άμαθε αυτά η Πόρνη και πήγε και άκουσε και το κήρυγμά του, όχι απλώς μετεστράφη, αλλά βαπτίστηκε και χριστιανή, παράτησε και την Πορνεία και έζησε οσιακά μέχρι τα τέλη του βίου της. Αυτό είναι το μυστικό της Εκκλησίας μας. Να βγάζει, όπως λέει ο λαός, και από τη μήγα ξύγκη. Από το κακό να βγάζει καλό. Από τη διαφωνία πολλές φορές, από την αντίθεση, από την αντίθετη γνώμη και πολλές φορές και τη λανθασμένη ίσως, αντικειμενικά τη λανθασμένη γνώμη, κάτι καλό μπορείς να βγάλεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας φτιάξαν τη δογματική παρακαταθήκη με την αποκάλυψη που είχαν από το Θεό, αλλά πάντοτε σε ένα διάλογο με τις αιρές της εποχής. Προέκυπτε το πρόβλημα, η διαφωνία θα λέγαμε, ζητούσαν τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, γιατί οι ίδιοι δεν ήξεραν και έβλεπαν και αυτό που ζούσαν ως μια αποκεκαλυμμένη αλήθεια και το αντιπαρέβαλαν. Και πολλές φορές παίρναν και τα στοιχεία, τα καλά που είχε η αίρεση απέναντι, που ήταν στοιχεία της αλήθειας. Και προσπαθούσαν με αυτά ως γέφυρες να τους μεταπίσουν και δίναν αγώνες πνευματικούς για να μην τους αφήσουν τους ανθρώπους στην αίρεση και στην πλάνη. Εμείς και αυτά ακόμη σήμερα τα κάνουμε περίεργα. Ή θα έχουμε μία διάθεση να τα βρούμε όπως, λες και έχουμε να σμίξουμε 2 κιλά πατάτες και άλλα 3 κιλά να τα κάνουμε 5, ή θα έχουμε τη διάθεση ότι αυτοί είναι οι κακοί, είναι να πάνε στην κόλαση και εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτούς που είμαι ο σωσμένος, ο καλός. Δηλαδή μία ακρότητα και από τη μια και από την άλλη μεριά. Έχει χαθεί το μέτρο. Γιατί έχει χαθεί αυτό το πράγμα το όμορφο, το ευλογημένο που όλοι το ψάχνουμε, η ταπείνωση, η μαθητεία. Το να μπορείς να δεις το καλό όπου και αν βρίσκεται και να ξέρεις ότι αυτό το καλό το έχει φυτέψει ο Θεός. Ήρθαν οι Απόστολοι στην Ελλάδα και τι βρήκανε? Δεν κάθισαν να βρούνε ούτε το πόσο ειδωλολάτρες ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, ούτε το αν ήταν ηθικοί ή δεν ήταν ηθικοί στο βίο τους, ανάλογα με το αξιακό σύστημα που είχαν, ούτε τίποτα από αυτά. Αλλά βρήκε το βωμό του αγνώστο Θεό και μίλησε για αυτό τον άγνωστο Θεό. Βρήκανε τα στάρια που χρησιμοποιούσαν στις σπονδές και στις χοές και στις άλλες τελετές οι αρχαίοι Έλληνες και βγάλανε τα κόλυβα και δώσαν το νόημα το ορθόδοξο. Το στάρι που μπαίνει στη γη, που σαπίζει και φυτρώνει ένα ωραίο βλαστάρι από εκεί που βγάζει και καρπό. Ότι έτσι είναι το ανθρώπινο σώμα που θα μπει μέσα στη γη για να αναστηθεί. Πήραν στοιχεία τα οποία ο Θεός τα είχε φυτέψει εκεί πέρα και τα ανέδειξαν και βγάλαν καλό αποτέλεσμα. Αυτό έχει χαθεί. Έχουμε ξεχάσει την έννοια της πρόσληψης και της μεταμόρφωσης που έχει μια ταπεινή προσέγγιση, μια ταπεινή αγάπη και με μια σιγουριά που δεν οφείλεται στο ότι εγώ ξέρω, αλλά ότι έχω παντογνώστη Θεό, έχω παντοδύναμο Θεό. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά και προσπαθούμε όπως, ανθρωποκεντρικά τελείως, με έναν ουμανιστικό τρόπο, να έρθουμε έτσι σε μια όσμωση, θα λέγαμε, με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, πνευματική και μη, και τα κάνουμε σαλάτα. Δεν βγάζουμε άκρη. Και η σύγχυση επιτείνεται διαρκώς. Θα έλεγα ότι ζούμε κατεξοχήν μια κοινωνία που μοιάζει με τον πύργο της Βαβέλ. Γιατί έχει φύγει η αγάπη και η ταπείνωση και ο καθένας μιλάει το δικά του λόγια, τη δική του γλώσσα και δεν καταλαβαίνει κανένας κανέναν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Και όσο να θέλουμε να τα βολέψουμε, δεν βολεύονται, γιατί λείπει η ταπείνωση και αφού λείπει, μιλώντας έτσι για την ταπείνωση, ήρθε στο νου μου έτσι ο βίος του Αγίου Νίφωνος, ο οποίος ήταν πατριάρχης και πήγε σαν απλός μοναχός, νομίζω στη Μονή Διονυσίου.
Και έγινε βουρδουνάρης.
Ναι, τον έβαλαν να καθαρίζει τα άλογα στα μουλάρια. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχαν φωτογραφίες για να ξέρουν ποιος είναι, ούτε διαβατήριο, ούτε τίποτε. Παρουσιάστηκε έτσι. Τον έβαλαν λοιπόν εκεί στα μουλάρια, αλλά Μετά από καιρό εμφανίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στον ηγούμενο, σε μοναχούς, και λέει: έχετε έναν Άγιο ο οποίος είναι εκεί στα Μουλάρια, είναι αυτός και είναι πατριάρχης, και να πάτε να τον φέρετε. Και πήραν εξαπτέρυγα, πήραν λάβαρα, πήραν λαμπάδες, συγκλονισμένοι από την ταπείνωση που τον ανέδειξε ο ίδιος ο Θεός, γιατί μέσω του Αγίου Ιωάννου η χάρις του Θεού μίλησε. Αυτός ο ταπεινός να γίνει παράδειγμα για όλους τους άλλους. Μόλις το άκουσε ήθελε να φύγει, αλλά δεν το επέτρεψε η χάρις του Θεού και έμεινε εκεί στο μοναστήρι και τον μετέφεραν έτσι με συνοδεία προς τα εκεί. Και από την άλλη αυτό που είπατε, ότι ποιος θα κρατήσει αυτόν τον κόσμο. Θα το κρατήσουν οι Άγιοι που πάντοτε υπάρχουν. Και έλεγε ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ο νέος, ότι αν χανόντουσαν όλα τα Ευαγγέλια και τα βιβλία, τα θρησκευτικά, δεν θα χανόταν η πίστη. Γιατί? Γιατί υπάρχουν αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι θα τα ξανάγραφαν πάλι.
Έτσι.
Γιατί αν προσέξουμε, ό,τι έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, με άλλα λόγια τα ίδια και ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Εφραίμων Καντουνακιώτης, ο νέος, ο Ευμένιος, ο νέος του Λεμοδόν, απλοϊκός, συνεχώς με ένα χαμόγελο, το έπαιζε και τρελούλης. Αλλά εκεί στο βιβλίο του είδα, είχε μια συνέντευξη με ένα μοναχό από το Άγιο Όρος, τον πατέρα Λουκά, τον ιατρό, και είδα ότι στη συζήτηση που είχαν του έκανε θεολογικές ερωτήσεις και οι απαντήσεις του ήταν θεολογικότατες, σαν να ήταν καθηγητής θεολογίας πανεπιστημίου.
Ήταν, εμείς δεν το ξέραμε.
Ναι, αυτή είναι η χάρη του Θεού που μπορεί να γράψει και πάλι το Ευαγγέλιο.
Έτσι, έτσι.
Και άλλωστε εδώ και το ξέρουμε αυτό, δεν μοιράστηκαν ένα Ευαγγέλιο αμέσως στους Αποστόλους, γραφτήκαν αργότερα τα Ευαγγέλια. Που λένε οι Προτεστάτες, μόνο το Ευαγγέλιο ή κάποιες ομάδες, το Ευαγγέλιο και τίποτε άλλο. Πότε γράφτηκε το Ευαγγέλιο? Πώς ζούσε η Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να γραφτεί και να διαδοθεί και να μπει στους κώδικες και να το έχουν όλες οι Εκκλησίες?
Μα το βίωμα και η παράδοση της Εκκλησίας είναι που επεκύρωσε και τα βιβλία που ανήκουν στον κανόνα της Αγίας Γραφής. Αλλά μιας και αναφέρετε τον Άγιο Νίφωνα, τον Διονυσιάτη, τον Κωνσταντινούπολεως, έχει και συνέχεια. Κάποια στιγμή τον γνώρισε εκεί ο ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας επάνω, ο βασιλιάς, και επειδή είχαν λοιμό και ξηρασία από όλη την, και είχαν αρχίσει και ψώφαγαν τα ζώα που είχαν, δεν βλάστανε τίποτε στη γη τους, τον κάλεσαν εκεί. Και έκανε υπακοή λοιπόν ο άνθρωπος και πήγε. Αλλά μόλις είδε την πνευματική αιτία, γιατί είχε ξεφύγει ο λαός από τον βασιλιά μέχρι τους απλούς, δεν δίστασε. Με το στόμα του Θεού πραγματικά, όχι επειδή αυτός ήταν ο Μέγας, να τους βάλει σε κανόνα. Αλλά και εκείνοι υπάκουσαν. Άντε τώρα να πούμε να βάλουμε κανόνα στους πρωθυπουργούς μας και στους υπουργούς μας και στους απλούς ανθρώπους, να κάνουμε μετάνοια, να κάνουμε 3 μέρες νηστεία, να μας λυπηθεί ο Θεός. Δεν θα το κάναμε εύκολα. Θα το σνομπάραμε, θα βγαίναν τα κανάλια να λένε τι είναι αυτά τα πράγματα και ποιος τα λέει και οι παπάδες τρώνε και θα μας βάλουν σε νηστεία εμάς. Όλα αυτά τα γνωστά τώρα και τα λοιπά, κάναν υπακοή αυτοί και έβρεξε ο Θεός και γέμισαν τα ποτάμια τους και άρχισαν να γεννάνε τα ζώα τους και όλα πήγαιναν καλά. Και τότε έφυγε, πήγε πάλι στο μοναστήρι. Τώρα λέει δεν με χρειάζεστε. Και λέω τι όμορφο πράγμα είναι το πέρασμα ενός ανθρώπου που έχει μάθει να σκύβει και να κάνει το θέλημα του Θεού, όχι το δικό του. Αυτός πραγματικά φτάνει κάποια στιγμή να τα ξέρει όλα, αλλά δεν έχει την αίσθηση ότι αυτός τα ξέρει όλα. Του τα αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν παντεπόπτης, ήταν παντογνώστης, με τη χάρη του Θεού όμως. Αφού ήξερε τι είχε γίνει στην ναυμαχία της Σαλαμίνας και το έλεγε και τι έγινε εδώ τότε και τι θα γίνει στο μέλλον και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά αυτό που ήρθε να κατοικήσει, που ήρθε να σκηνώσει αυτή η χάρη? Σε ένα ταπεινό δοχείο. Σε έναν άνθρωπο που ήταν όλος ένα μεγάλο αυτή. Σαν τον προφήτη Σαμουήλ. Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Αυτό είναι η φωνή όλων των ανθρώπων που πέτυχαν μέσα στην Εκκλησία. Εμείς θέλουμε να μιλάμε εμείς και να μην ακούει κανένας. Να ακούμε εμείς τον εαυτό μας και να χαιρόμαστε.
Πατέρα Γεώργια, νομίζω ότι κρατώντας αυτό να τελειώσουμε, ότι η ταπείνωση μπορεί να μας δώσει πολλές δυνατότητες και να προσπαθήσουμε να μην γίνουμε μιμητές της ταπείνωσης αυτών των παραδειγμάτων, όχι μόνο που αναφέραμε, αλλά και που ξέρει ο καθένας μας, που μπορεί να είναι ένας παππούς, μια γιαγιά, ταπεινοί άνθρωποι, που εκπέμπουν χάρη και με τα λόγια τους, τα λόγια τους γίνονται βάλσαμο στα προβλήματα της οικογένειας. Έτσι λοιπόν, με αυτή την ευχή να τελειώσουμε, δεν ξέρω κάτι άλλο θέλετε να πείτε εσείς.
Να μας δώσει όλους ο Θεός να έχουμε ευήκο αότα, αυτιά που να ακούνε καλά. Και αν ακούμε καλά, θα συλλάβουμε και τα δικά του μηνύματα, κεραίες ευαίσθητες.
Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Γεώργιο.
Την ευχή σας ευχαριστώ για την αγάπη σας.
Και τον πατέρα Γεώργιο
και τη φιλοξενία.
Για τη φιλοξενία. Thank you.